Sanomalehdet.
Arvoisa puhemies, susi on upea eläin ja niillä leveysasteilla, joita minä edustan, siellä susille löytyy paikka myös hirsituvasta, täytettynä asekaapin vierestä. Kannatan tätä erinomaista ja tärkeää aloitetta. Kiitos.
Tämän Apinalaatikko-podcastin aihe on harvinaisen tulehtunut, nimittäin sudet. Vieraana on luontotoimittaja Kimmo Ohtonen, joka kirjoitti Apulehteen äskettäin kolumnin Susille nappi otsaan vaan, sanoi Juha Sipilä, ja sai kolumnistaan kipakkaa palautetta. Kolumni löytyy verkosta. Tuossa äsken podcastin alussa kuultiin perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiaisen ratkaisu susiongelmaan, ja se oli tappaminen. Turtiainen piti puheenvuoronsa marraskuussa eduskunnassa, kun käsiteltiin kansalaisaloitetta susien kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta. Susikysymys herättää valtavasti vihaa sekä sen vastustajissa että myös luonnonsuojelijoissa. Somessa raivotaan ja jopa uhkaillaan ihmisiä, jotka ottavat kantaa susiasiaan. Tappouhkauksetkaan eivät ole harvinaisia. Voiko sudesta keskustella normaalisti? Onko susien puolustaminen poliittinen itsemurha vaikkapa kepulaiselle poliitikolle ja mitä susista oikeasti pitäisi ajatella? Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ja ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Kimmo Ohtonen, niin sä oot siitä harvinainen suomalainen, joka ottaa kantaa petoeläimiin, että sä oot oikeasti tavannut suden. Sä kerroit, että sä oot tavannut 10 kertaa.
Joo, suurin piirtein. Ja tapaamisella, ettei tule väärinkäsityksiä ihmisille, niin on piilokojussa itärajalla, missä ei ole lähimainkaan asutusta. Siis olisiko lähin asutus siellä jossain 10 kilometrin päässä. Ja ne on yleensä rajavyöhykkeellä, missä on näitä kaupallisia kojuyrittäjä, jotka sitten ruokinnalla houkuttelee suurpetoja, niin on töiden puolesta, kun on ollut kuvaa dokkaria tai kirjaa, niin sitten nähnyt muutamia kertoja. Karhunhan näkeminen, niin kuin kaikki tietää, jotka on siellä käynyt, on nykyään verrattain helppoa, mutta sitten susi on ihan toinen juttu, että mitä on ole lointen oikeiden luontokuvaajien kanssa jutellut, niin se on heille myös vähän semmoinen pyhä kraalinmali, kun se on sen verran arka, ja jos se tulee sinne ruokintapaikalle, niin se tulee yleensä pilkkopimeällä, tai sitten jos se tulee, niin se on hyvin vaikeasti sitten nähtävissä siellä puiden välissä ja nopeasti katoaa.
Se luikkii siellä.
Joo, se on, ja mä oon just kuullut tämmöistä niin kuin mielenkiintoista suurpetojen välistä niin kuin ehdollistumista on ollut noilla ruokintapaikoilla, että kun on jutellut noille yrittäjien kanssa niin kuin toimittajan ominaisuuksissa, niin he ne sanoo, että ne ei koskaan näe sitä sutta muuta kuin sieltä kojusta, ja susi tulee yleensä varsinkin silloin, jos se karhu tulee, että se susi käyttää sitä karhua ihan niin kuin kilpenä, että okei, nyt toi on tuolla, on turvallista lähteä hakemaan sitä safkaa. Ja sitten jos se tulee vaikka 3 sutta, niin ne hyödyntää sitä karhua. Et ne on siinäkin se tavallaan, vaikka se on ihmisen luoma tilanne, niin luonnon näkökulmasta on makea nähdä se, että miten älykkäitä ne on ja miten ne ottaa sen tilanteen haltuun ja hyödyntää sitä. Ja samaan aikaan ne pitää sen varovaisuuden koko ajan.
Mennään siihen ekaan kertaan, kun sä näit suden. Kauas siitä on?
Siitä on vähän yli 11 vuotta, kun mä olin just muuttanut Suomeen Englannista ja mä menin Lassi Rautiaisen kojuille Kiekinkosken rajavyöhykkeelle Kuhmoon, eli pitää saada erikoislupa, että saa olla siellä rajalla. Ja sitten ihan uusi juttu on ollut reilun kuukauden Suomessa, 7 vuotta Englannissa, jotenkin oli vähän semmoista, haetaan Suomeen sitä tuntumaa taas. Ja
se heti sude.
Joo, se oli jäätävää. Me oltiin siellä, karhut oli, se oli just semmoista niin kuin lokakuun alkupuolta 2009 ja karhuja ei enää näkynyt, oli just mennyt unille ja sitten itse oli siellä, haastatteli Lassi Rautiasta ja sitten hänen kollegaansa, joka on sieltä paikallinen ja jutteli niin kuin elämästä siellä ja sitten vaan aamulla Lassi Rautinen herätti, että siellä oli pimeällä, meni susi siellä, se meni 200-300 metrin päässä, mutta tietenkin se oli ihan uskomattoman hieno kokemus ja se käveli Se oli ehkä 30 sekuntia se hävisi. Ja hän sanoi, että jotenkin se ei meidän siitä läsnäolosta sillä hetkellä se yksinäinen susi tykännyt, niin se, ja sitten se ei tullut sinne niin kuin ruokintapaikalle. Että se on saattanut käydä yöllä siellä, kun on ollut pimeätä.
Kuinka paljon sua pelotti?
Ei yhtä, ei. Mutta täytyy sanoa, että monia...
Sulla oli siinä joku sellainen pro-tyyppi, joka tyynnytteli sua.
Niin, tämmöinen Lontoosta temmattu sinne kaupunkilainen, niin olisi voinut ajatella, että pelottaa. Mutta ei, ehkä siinä näkyy se lapsuuden perimä myös, että oli niin paljon ollut metsässä, että vaikka oli ollut Suomesta kauan pois, niin kyllä, kyllä siellä metsässä yleensä ollut aina turvallinen olo. Että paljon on pelottanut elämässä, mutta ne on ollut sitten tilanteet, missä sit se kohde on saattanut se ihminen, jota pelkää. Niin kuin esimerkiksi on vaikka ollut kuvaamassa jossain Lontoon kaduilla ketoissa jotain dokkaria, niin niissä on oikeasti ollut vähän semmoinen epämiellyttävä olo, että kun tietää, että täällä tapahtuu joka yö rikoksia ja näin. Niin, mutta luonnossa ei ole tullut sellaista, että pelkäisi, että ei hitse, että jos sudet tulee mun kimppuun. Että.
Mä mietin joskus, kun mä olin tekemässä, mukana tekemässä tällaista Suomen Robinsonia tuolla Malesian viidakossa, ja siellä on kuitenkin tosi paljon vaarallisia eläimiä. Siis lähtökohtaisesti niin kuin melkein kaikki hyönteisetkin on sellaisia melkein tappavia. Joo. Ja sitten jotain käärmeitä tulee, kun menee jonnekin rantsuun kakalle, niin yhtäkkiä saattaa joku mangrovekäärme vetää jalkojen välistä. Terve Jesus, vaan. Joo. Ja silloin mietin sitä, että se tietty niin kuin pelkostressi, mikä tulee luonnosta, niin on niin kuin ihan ymmärrettävää, mutta sitten toisaalta taas, kun me kuljetaan tuolla vaikka jossain kadulla, niin me ollaan koko ajan lähellä kuolemaa. Jos me kävellään vaikka jalkakäytävällä, niin siitä vierestä menee sellaisia tappavia ohjuksia, että jos me horjahdetaan, me voidaan kuolla.
Kyllä. Ja mäkin olen tuossa suhteessa, mä oon just vähän tämmöinen tylsä tilastotieteiden ystävä ja miettinyt aina sitä, että vähän sen mukaan katsoo, että missä on se todennäköisyys. Ja mulla on vähän sama. Ainut oikeastaan, nyt kun ruvetaan kertoa näitä luontokokemuksia, oltiin silloin kerran, niin huippuvuorilla kuoltiin.
Niin tuli jääkarhu.
Jääkarhu tuli. Mutta se on ainut paikka oikeastaan, missä itse on käynyt siis silleen, kun mietitään tätä pohjoista pallonpuoliskoa, että siellähän niin kuin tiedät, että pitää noita tietynlaisia erityisvalmisteluita pitää.
Ja
siellä
on kunnon pyssyt meissä.
Kyllä. Ja siellä mä en ole koskaan ollut ilman opasta, koska ei kannata lähteä luulemaan itsestään liikoin. Mutta just, että Suomessa ei ole tätä, mitä esimerkiksi niin kuin sanoit jossain trooppisessa ilmastossa, missä oikeasti on niitä hyönteisiä, jotka tulee poraa sun kallon.
Ui virtsaputkeen, kun oot vaan pulikoin.
Kyllä, asuttautuu sun penikseen ja tekee sinne yhteisen oman ekosysteemi.
Mennään suteen. Sehän on siis aika iso parhaimmillaan. Et se on 1,5 metriä pitkä ja korkeuskin maasta hartioihin joku 80 senttiä, melkein metri, ja se on niin kuin 50 kiloa tappamaa optimoitua lihasta ja leukaa. Niin kyllähän se niin kuin silleen on pelottava, että vaikeahan siinä on olla sellaisena niin kuin alfana, jos sen kohtaa.
Joo, siis siihen, ja kun tässä sanoin, että en pelkää, niin se ei nimenomaan perustu siihen, että mä luulisin, että jos susi tulisi jotenkin, että me lähdettäisiin kehään, niin mä voittaisin, en missään nimessä. Eräs hyvä tuttavani Sallasta, Tarmo, joka on elänyt koko ikänsä, niin hän sanoi, että ihminen ei pärjää siis ahmalle, ja ahma on parhaimmillaan semmoinen 25 kiloa, mutta yleensä 16-17 kiloa, mutta kun se perustuu tähän kulttuurilliseen suhteeseen, että ne pelkää meitä, niitä on metsästetty kautta aikaan, jolloin se ihmisarkuus on niiden geeniperimässä, koska jos ei sitä olisi ollut, niin ei meillä olisi suurpetoja ollut täällä enää kauan aikaa. Niin tähän se perustuu, miksi mua hirveästi siellä metsässä pelota nämä suurperot.
Syy, miksi sä oot apinalaatikossa vieraana, on se, että siis sinänsä on ihan mahtavaa, että tulit, mutta että sä kirjoitit marraskuun lopussa Apulehteen kolumnin, ja se ei ollut ihan mikä vaan kolumni, vaan sä oikein haukuit siinä Juha Sipilän, joka on vaatinut susille nappia otsaan. Kuunnellaan siitä näyte.
Susille nappi otsaan vaan, sanoi keskustan kansanedustaja, entinen pääministeri Juha Sipilä, taannoin puolueensa Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa. Sipilän puheet voisi sivuuttaa populistisena huomiohakuisuutena. Kaikenlaisia aivopieruja on kuultu viime vuosien aikana milloin minkäkin puolueen edustajan suusta, mutta entisen pääministerin rujo klikkisyötti jätti varjonsa susikonfliktin monimutkaisen todellisuuden.
Kimmo Ohtonen, niin mites sä nyt noin, aika suoraa puhetta, kutsut arvostetun valtiomiehen kannanottoa aivopieruksi? Kuinka sä kehtasit?
No sä ehkä sanoit sen avainsanan, että valtiopäämies, entinen pääministeri, niin silloin pitäisi tuntea se vastuu, että monimutkainen ongelma, missä on monta eri todellisuutta, niin tarjotaan tuommoinen populistinen
nappia otsaan.
Niin, yksinkertainen ratkaisu, mikä ei ole se yksi ratkaisu, se voi jossain tilanteessa olla, kun se objektiivisesti todetaan, että se on perusteltua, niin ilman muuta. Mutta kyllä tässä tilanteessa niin kuin, ja muutenkin tunnelma ja ilmapiiri on hyvin tulenarka. Ja niin kuin, ei tarvitse hirveän kauan sosiaalista mediaa tutkia, kun katsoo, mitä tapahtuu susikonfliktin ympärillä. Niin silloin ehkä tämmöiset valtiopäämiehet, naiset, niin silloin kaivattaisiin just sitä, että rauhoitellaan tilannetta, haetaan sitä tutkittua tietoa ja pyritään löytämään niitä ratkaisuja, eikä niin kuin lietsomaan sitä vihaa. Ja tavallaan voidaan tulkita, niin kuin mietitään sitä salametsästä, mikä on todellista totta suden ja suurpetojen ympärillä, mutta varsinkin suden, niin niin tässä voidaan niin kuin tulkita, että hän myös niin kuin lietsoo siihen, että antakaa mennä vaan, koska maakunnissa tiedetään itsekin siellä vuosikaudet pyörinä, että tämmöinen nappi otsaan, se on ihan aika käytetty termi, että se tiedetään, vaikka sitä ei laitettaisi toteen, niin se on semmoinen vanha sanonta, joka on kategorinen.
Joo, ja miten isännät hoitaa?
Just näin. Me ollaan täällä totuttu hoitaa nämä asiat, että etelän herrat sitten sanoo, mitä itse haluaa, mutta
tämähän on kuitenkin tällainen puoluepoliittinen asia.
On, kyllä siis, on.
Joka liittyy vahvasti keskustapuolueeseen.
Ja nykyään persuihin myös. Mutta kyse ei ole mistään, että minä henkilökohtaisesti haluan nyt lähteä Sipilän tai jonkun muun kanssa rintamalle, vaan ei, että ihan perus. He tekevät politiikkaa ja meidän toimittajien.
Sipilä lähti susijahtiin ja Ohtonen lähti kepujahtiin.
Katso kuvat.
sä sanot kolumnissa, että susien yleisin kuolinsyy Suomessa on salametsästys.
Kyllä.
Ja siitäkö sitten kommenttiosiossa huuto alkoi, väitettiin, että ei ole. Ja no varmaan voi olla myös muita kuolinsyy, vaikka luontainen kuolinsyy vanhuuteen tai jne. Nimimerkki eikö edes hävetä kirjoittaa siellä sun kommenttiosiossa näin. Hyvin valitettavaa julkaista moista julkaisun laadun kannalta. Suosittelisin journalistin ohjeisiin tutustumista. Tällaisenaan kerrassaan luokatonta propagandaa. Naapurissa käytettäisiin termiä maskirovka. Tässä tuli tämä hyvä, tämä Venäjä. Nehän tulee siis ne pahat hukkaset, niin nehän tulee sieltä Venäjältä. Että nehän on, se on vähän tällaisia koiran kuonolaisiksi joskus aikoinaan. Propagandatarkoituksissa puhuttiin myös, että epäinhimillistettiin venäläisiä sodan aikaa. Mitä sä vastaat tälle eikö edes hävetä nimimerkille ja monille muille, jotka väittää, että sä valehtelit?
No nämä, esimerkiksi tämä, just tämä tunteita kuumentanut salametsästys ja sen merkitys niin kuin suden kuolinsyynä, merkittävinä kuolinsyynä Suomessa, niin se on tutkittua juttua. Sitä on Johanna Suutarinen 2017, Ruralia-instituutti, Mykra et kumppanit 2013 tutkinut. Tämä on virkavallan vahvistama. Tässä on niin kuin tämmöistä multiagentuuria.
No, suurin osa niistä salakaadoista, niin ne ei ikinä tule julkisuuteen.
Ei, tässä niin kuin käytetään.
Mitä niille tehdään sitten, niille tapetuille susille?
No siis se riippuu, että jos on ollut esimerkiksi kannanhoidollinen metsästys, jota nyt ei muutaman vuoteen ollut, niin nehän sitten lähetetään Eviraan tutkittavaksi.
Mutta jos on salakaato?
No nehän menee sitten virkavallalle, mutta Eviraan ne menee kanssa ruokaa.
Mutta jos on salakaato, jos ei jäädä kiinni?
No siis näistä on tietenkin sitähän nyt, niitä on paljon, niitä on löytynyt esimerkiksi muutama vuosi takaperin, kun oli pantasusi, joka salametsästiin, se löydettiin Kuopasta.
Niin se oli haudattu?
Joo, ja sitten on löydetty ihan, että poliisi on esimerkiksi löytänyt pirteistä niin kuin susien taljoja ja on löytänyt pakkasesta eläimiä, joita ei pitäisi olla siellä. Ja sitten on poltettu, mitä on ollut näitä raportteja, mitä on kuullut virkavallalta. Että niitä on erilaisia ja sitten on varmasti keinoja, mistä me emme tiedä mitään. Niin kuin poliisin sanoin, tämä on piilorikollisuutta siinä, missä huumerikollisuus tai esimerkiksi perheväkivalta monessa mielessä, että siihen on tosi vaikea puuttua. Tietenkin ei vedetä yhtäläisyysvetoja näiden rikollisten muotojen välille, mutta siis kun ajatellaan, että se tapahtuu
rikos tuollassa. Rikos kuin rikos,
kyllä, mutta että siis se on tosi vaikeaa poliisinkin tutkia, koska se tapahtuu tuolla Salomailla ja heillä on monet verkostot ja niin kuin sitä on tutkittu poliisin toimesta, että siellä on monesti organisoituneita elementtejä siinä
toiminnassa. Niin harva menee vastakaadetun suden turkki päällä jonnekin pollariasemalle elvistelee.
Niin, menee sellille kahville sen jälkeen. Ja,
niin.
Mä ymmärrän ihan hyvin, että se herättää tunteita ja sitten edelleenkään sitä tietoa ei välttämättä ole. Että se tutkittu tieto ei ole löytänyt perille niin kuin eri ihmisille ja sitten he on saattanut kuulla jotain muuta. Tai sitten pahimmassa tapauksessa, mitä on nähty niin kuin ihan kansanedustajien toimesta, että sitten mitätöidään tutkittu tieto, vaikka se on vertausarvioinnin käynyt. Ja tämä nyt tämä salametsästys suden yleisimpänä kuolinsyynä Suomessa 2000-luvulla, niin se on tutkittu ja vertausarvioinnin läpikäynyt, ja siihen mä perustin, ei se ollut mikään mun yksin, että minä olen tätä mieltä, en mä voisi toimittajana tollaisia väitteitä heittää, ellei mulla ole siihen tutkimustietoa ja virkavalan tietoa, että se nyt ehkä tässä on, mutta hyvä, että tämä herättää keskustelua, niin se pitäisi.
Joo, no herättää jonkun verran kyllä keskustelua. Harva aihe herättää näin paljon keskustelua. Apulehti sai myös vähän kuraa niskaa tässä. Apu on tehnyt muutenkin aika paljon susista juttua ja ollut aika lailla susien puolella. Tässä nimimerkki Huominen sanoo näin, että esimerkiksi, että jatkakaa samaan malliin maalaisten ja metsästäjien haukkumista. Ehkä lehti myy kaupungeissa paremmin, mutta vahinkoa se tekee yhteiskuntaan, josta te ette otakaan mitään vastuuta, ja PS, jääkäämme mielenkiinnolla odottamaan Apulehden uutisointia, kun ensimmäinen ihmislapseen kohdistunut hyökkäys on tosiasia. Mitä sä sanot tälle Huomiselle? Normaalistihan tuohon vastataan, että eihän ne sudet nyt ole hirveästi ihmisten kimppuun käynyt 100 vuoteen, mutta voiko sille jotain muuta sanoa?
No, tuossa oli tosi monta juttua. Niin kun yksi esimerkki on toi, että syyllistetään metsästäjiä, mitä on itse ainakin lukemattomissa kirjoituksissa aina painottanut, että Suomessa on yli 300 000 rekisteröitynyttä metsästäjä, heistä suurin osa on rehellisiä, lain ja luontoa kunnioittavia ihmisiä, mutta se, että jos siellä on pienikin prosentti, niin se voi olla muutama tuhat ihmistä. Se on ylivoimainen vähemmistö, joka syyllistyy salametsästysrikoksiin, mutta se on eri juttu kuin metsästys, jolloin näitä pitäisi käsitellä erillään. Ja mulla on paljon tuttava piirissä ja ihan lähipiirissä metsästäjiä, ja he ei ole kokenut näitä juttuja syyllistäminen, vaan että tätä keskustelua käydään, jotta, koska sitten, niin kuin tämän on moni metsästäjä sanonut myös sen, että kun näitä rikoksia tulee ilmi ja niitä on mennyt tuomioihin asti ja lehdistössä on niitä tapauksia, niin sehän tavallaan haittaa sitä rehellistä metsästäjäkuntaa niin kuin väärin perusten. Että kyllä tämä on kaikkien asia. Ja sitten toinen juttu on tämä maaseutu vastaan kaupunki vastakkainasettelu. Mä yritän tätä pitää lyhyenä, mutta nämä on niin isoja kokonaisuuksia.
Joo, ja mennään myöhemmin vielä tarkemmin
Joo,
siihen kanssa.
Joo, että se ei vaan, että kun susikeskusteluskaan ei ole yhtä mielipidettä, että se on kaupunkilaisilla yksi ja maalaisilla yksi, vaan kyllä Suomen maakunnat ja maaseudut on hyvin heterogeenista porukkaa, vaikka siellä olisi iso osa, jolla on ristiriitaisia tai suorastaan vihaisia tunteita sutta kohtaan. Mutta sekin on täysi illuus, että muka siellä on yksi ääni. Mutta ehkä tietyt porukat haluaa käyttää sitä, että meillä täällä maaseudulla aletaan näin, ja te kaupungissa siellä, vaikka me edes tunneta teitä, niin te ajattelette noin.
Kuunnellaan taas näyte, ja sitten sen jälkeen pohditaan näitä poliittisia ulottuvuuksia tässä susikysymyksessä.
Sipilä ei ole ainoa poliitikko, joka on ronskein sanankääntein vaatinut susien listimistä. Ongelmasta näyttääkin tulleen yksi perussuomalaisten ja keskustan välisen valtataistelun keppihevosista. Susikonflikti on pirullinen, mutta kertova ajankuva 2000-luvun Suomesta, jossa arkaainen maaseudun ja kaupunkien välinen vastakkainasettelu on edelleen jyrkkä.
Kimmo Ohtonen, marraskuus ihan sisäskettäin, me nauhoitetaan tätä joulukuussa, niin eduskunnassa käsiteltiin muutamassa päivässä yli 50 000 allekirjoitusta kerännyttä kansalaisaloitetta. Ja tässä kansalaisaloitteessa vaadittiin susien kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista, ja sehän nyt onkin sitten ilmeisesti alkamassa. Siellä oli tosi paljon puheenvuoroja. Kymmenet kansanedustajat vaati metsästyksen aloittamista, ja vaan pari vihreätä jakso jankuttaa sitä asiaa vastaan, vastusti näitä tappolupia. Ja myös Vasemmistoliiton Mai Kivelä, joka ehkä vähän jännästi totesi, että nämä sudet työllistää susiturismia ja luontokuvaajia. Se oli vähän outo kommentti. Ja tässä ihan apinalaatikon alussa me kuultiin tämä Ano Turtiaisen, että susi kuuluu asekaapin viereen täytettynä ja näin. Niin onko kansanedustajat, nämä suurin osa näistä kansanedustajista ja sitten nämä kansalaisaloitteen allekirjoittaneet, onko ne nyt sitten väärässä ja sinä ja muut vähemmistössä susia puolustavat oikeassa?
Lyhyt vastaus, ei. Tässä on tietenkin monta tasoa taas, että on se kansalaisaloitteen allekirjoittanut väkiö. Siellä on erinäisiä näkemyksiä syitä siihen, että miksi heidän mielestään suden kannanhoidollinen metsästys pitäisi aloittaa. Ja sitten toinen on tämä poliittinen osasto, tämä lähetekeskustelu, joka nähtiin Arkadianmäellä marraskuussa, jossa ihan siis niin kuin todella rajua kielenkäyttöä, tieteen kieltämistä, täysin sivuutettiin vertaisarvioinnin käyneen tieteelliset tutkimukset ja sitten kerrottiin sen sijaan kaverilta kuuluta tietoja ja tämmöistä ja tuommoista. Siinä oli semmoinen niin kuin tämän ajan hengen semmoinen Trumpismin niin kuin pieni semmoinen show käynnissä siellä täysistuntosalissa.
Joo, toi Kaleva-lehdessä, joka ilmestyy Oulun seudulla, niin tällainen ympäristötoimittaja Jami Jokinen kirjoitti just siitä tosi huolestuneen kolumnin, että näin äärimmäistä trumpismia en muista nähneeni missään muussa kuin susiasiassa, että luonnonvarakeskus Lukea ihan siis fake newsista syytettiin ja väitettiin, että lukuja esimerkiksi susien kantamääriä ihan selkeästi niin kuin vääristeltäisiin jollain propagandistisella fake news, että on joku salaliitto, joka kertoo, että susia on vähemmän kuin niitä oikeasti onkaan ja kaikkea tällaista. Ja kansanedustajat syyllistyy tollaiseen.
Niin, se oli niin kuin tavallaan, joka, tässä kolumniskin kun puhutaan siitä, niin sen erityinen pointti oli tämä. Vallanpitäjät, joilla on sananvaltaa, päätösvaltaa, lainsäätäjät, niin heillä on tällainen meininki nyt meneillään. Se toinen juttu, sehän ei, mun kolumni ei käsitellyt juuri sitä.
En, ja sä olet kirjoittanut sen ennen sitä kansalaista.
Joo, se meni tämän avulle jo, että se tapahtui sitten siinä tietenkin, jos olisin kirjoittanut sen vaikka pari päivää myöhemmin sen lähetekeskustelun jälkeen, niin tietenkin se olisi ollut erilainen. Mutta se oli tietenkin jälleen palataan siihen sen verran Sipilä, että hän on entinen pääministeri, jolloin niin kuin Pertti Salolainen totesi, että voidaan olettaa, että myös sit käyttäydytään sen mukaisesti. Ja koska heitä kuunnellaan, niin heillä on paljon sananvaltaa ja vaikutusvaltaa ihmisten mieliin. Mutta siitä se mun mielestä helposti voi nyt käydä, että sitten ei keskustella niistä aidoista, että koska ne huolet, että susi pelko on viety koiria pihasta, mistä se johtuu, mitä sille voidaan tehdä. Nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä. Tässä on monia ratkaisuja ja niin kuin vuosi sitten kirjoitin avussa, niin on juuri tämä, että kun objektiivisesti todetaan, että susi käy säännöllisesti vaikka pihassa, se ei enää varoituksista piittaa, niin kyllä se on täysin perusteltua, että sitten se niin kuin hoidetaan pois päiviltä, se on niin kuin tavallaan sen sudenkin geeniperimän.
Siikohas voi laittaa napi otsaan.
Juuri näin, kun tässä ei ole tämmöisiä mustavalkoisia totuuksia, että se on näin tai kategorisesti tehdään noin, niin siksi tämä puhuminen on siksi vaikeaa, koska mä veikkaan, että kivempi olisi kuunnella sellaisia niin kuin one-linereita. Sehän on iskevää populistisesta aikaa, kun vietetään tämmöistä oikein niin kuin identiteettipolitiikan, nyt identiteettipolitiikka on mainittu. Niin
se pitää muuten mainita joka ikisessä.
Kyllä, joka keskustelussa on ja rajapinnat ja näin, mutta Niin tämä tavallaan, tämäkin on niin aihe, niin kuin sanoin, että tämä on tämmöinen pirullinen konflikti, niin pahinta on just se, että tästä vaan sitten vedellään noita one-linereita ja sitten ne poterot tuolla on silleen, että hurraa, hän sanoi näin ja toiset on, että kauhistuttavaa ja me olemme täällä tätä mieltä, että kyllä pitää tehdä näitä prosesseja näkyväksi, niin kuin Jami Jokinen teki loistavasti tätä politiikan niin kuin trumpismi-sävytteistä keskustelua hyvin näkyväksi siellä lähetekeskuksessa. Tämä on mun mielestä meillä toimittajilla, ja vaikka otetaankin kantaa kolumnihan tämä oli, ja sitten itse tekee myös sellaisia artikkeleita, missä sitten ei taas ole itse äänessä, vaan sitten on äänessä ja tekee jatkossakin, niin että eri tavallaan välineillä ja muodoilla
käsitellä. Niin, kolumnissahan pitää ottaa kuitenkin juuri siitä näin. Joku tiukka kanta, jotta saa vähän härnättyä. Eihän kolumni ei ole ikinä toisaalta, koska silloin kukaan ei siihen, mitenkään reagoi. Ja siinä pitää, kolumnissa on myös, mitä itse kolumnistina olen oppinut, niin siinä on pari juttu. Pitää olla vähän epäreilu ja törkeä ja pitää mennä henkilöön. Ja tuossa onnistui molemmat.
Joo, ja sitten puhutaan, että en lähde kiusaamaan heikompiani. Että
niin, kyllä Sipilää saa kiusata vähän.
Niin, no, hänellä on paljon valtaa ja vallan kanssa tulee vastuu. Ja sitten jos tollaisia päästelee, niin pitää olla valmis siihen, että kritisoidaan ja sitten.
Se on musta. Joo, siis erittäin tyylipuhdas, hieno kolumni oli. Onko susien puolustaminen Suomessa sitten poliittinen itsemurha? Et voiko esimerkiksi perussuomalainen tai kepulainen niin pärjätä politiikassa kertomalla olevansa susien suojelija?
No, jos mietitään nyt vaikka tätä viimeaikaista keskustelua, niin todella vaikealta tuntuu, että koska totakin lähetekeskustelua eduskunnassa dominoivat perussuomalaisten ja keskustan edustajat. Ja voidaan niin kuin vetää aika selkeä johtopäätös, että siellä oli aika yhdenmukainen kanta, että kannanhoidolle metsästys pitää aloittaa, mutta sen lisäksi sieltä joka tultiin aika monen edustajan toimesta näitä aika rajuja tarinoita ja mitätöintiin sitä tiedettä.
Nämä hyökkää sieltä rajan yli tuhansittain ja niitä on tuhansia enemmän kuin, niin kuin myönnetään ja ne syö lapset ja koirat ja,
kyllä.
Ja hirvet. Että hirviä ei riitä.
Niin, ja sitten tämä on sit toinen juttu, että pitää varmaan katsoa vähän, että minkä verran niitä on kaadettu ja mitä yksilöitä ja mikä on hirviön sitten tavallaan tämmöinen tietynlainen niin kuin geenipuuli. Että.
Tuosta mulle tuli pakko sanoa, mä nyt tässä yritän vähän olla kuitenkin vähän tällä kepulainen, kun sä oot tuollainen noin vahvasti susien suojelija. Tuosta tuli kyllä pakko vähän sitä, että niitä hirviä, että ei muka riittäisi. Niin kyllähän se susi ansaitsee vähän enemmän sitä hirveä, että se pysyy hengissä, kun se hirvi mettästys porukka. Ja niitä hirviä kuitenkin on jonkun verran tuolla Suomen luonnossa. Ja niistä toisaalta taas metsästäjät puhuu usein siitä, että se on turvallisuustekijä, että niitä hirviä pitää metsästää, ettei autot törmää niin hirviin. Mikä sekin on tietysti, onneksi autot on kehittynyt.
Kyllä.
Sillä lailla turvallisuusmielessä, että tällaisia kuolemaan johtaneita hirvikolareita on nykyään tosi vähän.
Joo.
Tässä koko ajan pyöritään sen kuoleman ympäri.
Niin on muuten. Joo, totta. Tämä on semmoinen
positiivinen kuolemapuhe.
Kyllä, ja positiivinen susikeskustelu, niin ehkä se on joskus tulevaisuudessa. Ja kyllä se suden, niin kuin se, että se on ravintoketjun huipu, niin se on tärkeä. Kun sä poistat sen tai se on ihan häviämässä tai liian pieni, niin sillä on vaikutuksia sitten, vaikka ihminen metsästää.
Tuostahan sä puhut siinä Metsä elää
-kirjassasi
myös, että tarvittaisiin sinne se iso peto.
Niin ja siis,
tarvittaisiin Suomen luontoon joku kunnon niin kuin raju tyyppi, joka vetää niitä isoimpiakin saaliseläimiä sitten.
Ja kyllähän meillä on
masuun.
Kyllä, ja kyllähän meillä on susia. Siten niin kuin se on tietenkin erittäin uhanalaiseksi edelleen luokitellaan. Ja meillä ei ole niitä liikaa, ja suden geeniperimää on tutkittu, että se ei ole hirveän vahva johtuen siitä, että se kanta on pieni. Mutta meillä on susia, meillä on ahmoja, karhukanta on kasvanut, ilveskanta on suhteellisen hyvä tällä hetkellä. Että kyllä meillä on suurpetoja, siitä se ei ole kysymys. Mutta sitten katsotaan sitä kokonaisuutta. Ja tässä on pakko sanoa tähän väliin, että susien suojelu okei, mutta se on jännä, niin kuin, että jos mä mietin tälleen henkilökohtaisesti, mulle susi, hirvi, metsäjänis, joka täällä kaupungissa on monelta unohtunut, kun täällä on vaan rusakoita.
Tai joku pihtihäntäinen. Tai melkein mikä tahansa eläin.
Niin, ne on kaikki ihan yhtä arvokkaita. Ei mulla silleen niin kuin, että mun ehkä emotionaalisesti.
Onhan se susi nyt jotenkin paljon siistimpi.
Onhan se siisti, mutta tavallaan.
Kun joku rusakko.
No en mä tiedä, metsäjä, niin se on kyllä aika hieno. Se on valkoinen talve.
Onko se susta siistimpi kuin rusakko?
On. Se on alkuperäislaji. Rusakko tuli kuule Venäjältä 1800-luvun lopussa, mutta eli siis tulokaslajina.
Maahan tunkeutuja.
Kyllä, maahan tunkella vei meidän alkuperäiseltä metsäjäniksestä elintä. No joo, vitsi, mutta siis se tarkoittaa sitä, että.
Ihmeet noi eläimet, siis eläimille pitäisi jotenkin opettaa rajat.
Joo, kyllä.
Valtioiden rajat.
Niin ja sitten, että miten käyttäydytään.
Niin just.
Että käytöstapoja eläimet, että jotkut säännöt, miten ne pystyisi tulkitsemaan, että miten toimia missäkin. Ja.
Mennään sinne somejuttuun ja tähän tulehtuneeseen tilanteeseen vähän tarkemmin, kun kuunnellaan vielä yksi näyte.
Susikonfliktissa ei ole kysymys vain pelosta villieläintä kohtaan. Ilmiössä on myös ennen kaikkea kyse ihmisen pelosta toista ihmistä kohtaan. Susialueella ja sosiaalisessa mediassa keskustelua hallitsevat ääriryhmät, jotka käyvät aggressiivisesti heidän kanssaan eri lailla ajattelevien kimppuun. Sen takia suurin osa ihmisistä ei halua julkisesti kommentoida asiaa millään tavalla. Konfliktia syventää entisestään, että päättäjätkin viittaavat kintaalla tutkitulle tiedolle ja tieteellisesti tehtyjä susikannan arvioita väheksytään, kun ne eivät vastaa omaa mututuntumaa.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/a-lehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/a-lehdet.
Luontotoimittaja Kimmo Ohtonen, puhutaan näistä aktivisteista ja näistä niin sanotusta ääriryhmistä. Susia vihataan ja vastustetaan ja myös puolustetaan tosi kiihkeästi. Kuvaile näitä leirejä, että millaisia nämä susialueilla ja somessa keskustelua hallitsevat ääriryhmät ovat. Aloitetaan vaikka karikatyyreillä. Maalataan sellaiset karikatyyrit. Niin maalataan nyt ensin karikatyyri puolustajasta, susien puolustajasta.
Mä luulen, että semmoinen äärisusien puolustaja vastustaa kaikkea suteen kohdistuvaa metsästystä. Hän vetoaa, että se on erittäin uhanalainen laji, jolloin sitä ei saisi lähtökohtaisesti koskaan metsästää. Mä luulen, että hän asuu kaupungissa.
Ja tuskin on nähnyt ikinä sutta.
Ei, ja ei varmasti ole todennäköisesti kenties voinut lapsuudessa elää. Tämä on nyt niitä karikatyyrejä.
Niin nyt maalataan oikein kunnon karikatyyrit. Koska siis vähän kiihotetaan lisää tätä konfliktia.
Okei. <Okay. laughs> sitten se on, kun mä tätä maalaan, niin mä myös en voi paeta sitä, että mitä kun on lukenut, että heidän vastapuoli, miten he maalaavat tämän karikatyyrisen suden suojelle, niin he varmasti se kalliossa niin asuva lattebaareissa.
Nyhtökaura, latte, ehkä jotkut tekniset vaatteet, joita ei ole ikinä luonnossa käytettykään.
Ja sitten ulkoiluttaa semmoista fifiä, joku chihuahua tai joku buudeli, ja silleen suojelee luontoa.
Joka olisi sudelle pelkkä snäkki.
Kyllä, jos se edes vaivautu sitä syömään. Mä luulen, että tässä on nyt jotain, ja sitten hän tosiaan suojelee sitä suomalaista luontoa sieltä Kehä Kolmosen sisäpuolelta. Nyt on Kehä Kolmonen mainittu. Niin mä luulen, että tämä olisi ehkä semmoinen karikatyyrinen suden suojelija.
Entäs sitten vihaaja? Minkälainen karikatyyri on vihaajasta? Se on kuitenkin siis se, on se, niin kuin se miehinen mies, jolle makkara maistuu ja äijien kanssa vetää viinaa ja käy vähän losauttelemassa niitä petoja, jotka uhkaa.
Joo, ja hän vannoo, että olevansa aito luontoihminen ja menee talvet kelkalla ja kesät mönkiällä ja istuu sitten hirvipassissa siellä autotien varressa tai tornissa ja liikkuu autolla paikasta toiseen.
Kolesteroliarvot on ihan kohillaan.
Suottapi olla. Ja sitten tämä hänen puhdas luontosuhteensa on sitä, että on kolmenlaisia eläimiä. On hyödyllisiä eläimiä, eli metsästettäviä eläimiä, on haitallisia eläimiä, eli suurperot, ja sitten on yhdentekeviä eläimiä, joilla ei ole mitään väliä, että ne voi nyt jotain lintuja tai näin. Tämä on nyt se karikatyyri, mitä myös
luontosuhdetta on realistiseksi.
Kyllä, joo, ja on syvät niin kuin vihat sitä suden suojelijaa, hänen edustavaa viiteryhmää kohtaan, ja jaksaa kavereiden kanssa hellillä ja somessa jauhaa sitä päivät pitkät. Ja voidaan myös kuvitella, että on ehkä joku tietyllä tavalla yhden asian ihminen, että se on tämä, ja maaseutu on oikea, ja kaupungilaisten luontosuhte on ihan Suomessa. Suorastaan sun tuona perseestä.
Joo, nämä meidän karikatyyrit auttaa kyllä tosi paljon tämän konfliktin niin kuin rauhoittamisessa. Mutta mietitään, toi on kiinnostava toi Stadi vastaan Lande.
On se, toi, se on toi kiehtova. Joo.
Koska se on aika selkeä tässä. Kun sä oot kuitenkin pyörinyt tuolla pitkin poikin, niin kun sä et ole pelkästään Leuhka Hesalainen susien puolustaja. Sä oot käynyt mettässä montakin kertaa. Ja siitä on todisteena paljon esimerkiksi luontokuvia. Ja sä oot käynyt hyödyntämässä sitä metsäsuhdettasi. Joo. Ja tehnyt siitä jotain tuotteita, joilla sä oot saanut rahaa. Niin kuinka paljon sä oot kohdannut susien puolustajia esimerkiksi tällaisille niin kuin hyvinkin niin kuin, siis susialueella, kuten Kainuu, Pohjois-Karjala tai joku Pohjois-Savo, joissa näitä susihavaintoja on eniten, niin kuinka paljon sä oot niitä kohdannut ja millaisia tyyppejä?
No nyt kun me tullaan sinne harmaan alueelle, kun tässä me ollaan kaksi karikatyyriä kuvailtu ääripäihin ja mä voin sanoa lyhyesti tosi paljon, mutta nämä ihmiset ei varmaan miellä, ketä mä oon tavannut ja jutellut monia kertoja vuosien saatossa, he eivät miellä itseänsä susien suojelijaksi, vaan heillä ei ole tätä tämmöistä ehdotonta kantaa.
No erilainen realistinen luontosuhde.
Juuri näin, ja mä vaan sanoisin, että monella heistä on erittäin terve luontosuhde, kun puhutaan vaikka susialueen elävistä ihmistä. Heillä ei ole mitään rakkaussuhdetta susiin, he eivät halua mennä suojelemaan, mutta heidän suhde on se, että susi kuuluu Suomen luontoon, ja he ovat myös nähneet, että tämän asian ympärillä liikkuu hirveästi virheellistä tietoa, disinformaatiota. Ja ihan tarkoitushakusta väärää tietoa.
Onko se helppo olla tollainen siellä jossain susialueella?
Ei. Mä oon saanut tosi paljon vuosien saatossa siis meilejä ja sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että emme ole luonto perinteisiä luontosuojelijoita tai jopa sanonut, että emme ole mitään viherpiipertäjiä, mutta tämä tilanne on kestämätön täällä ja kärsimme, eikä kukaan uskalla sanoa yhtäkään poikkinaista sanaa heille, jotka...
Mikä ne heitä uhkaa sitten?
No he pelkää, että heitä ruvetaan sitten niinku ahdistelemaan sosiaalisessa mediassa tai muuten pitämään kerettiläisinä siellä pienessä pitäjässä tai näin. Ja jälleen kerran niinku, en lähettäisi, että tämmöistä tolkun ihmistä, mutta kyllähän sitä on. Ja mä oon niin paljon tavannut, että ei sitä voi sivuttaa, kun 11 vuotta kerroin tästä ekasta visitistä, 11 vuotta tästä Kuhmoon, niin mä oon siitä lähtien tosi aktiivisesti pyörinyt monia vuosia. Mä oon viettänyt puolet sitten niin kuin maakunnissa päivistä. Niin ei sitä voi sivuttaa, että siellä on paljon sitä, jotka ajattelee, että juuri tämä, että suden metsästäminen on perusteltua sitten, kun se on perusteltua, mutta että lähtökohtaisesti on hyvä, että susi kuuluu luontoon ja sitä ei häirittäisi. Heti kun tästä salametsästyksestä puhutaan, kyllä tiedetään. Ja, että siitä käydään tosi paljon niin kuin siellä tavallaan kulissien takana keskustelua ja asioista kerrotaan mulle tai poliisille ja näin. Mutta se varmaan siellä tiedetään, oppii myös ihminen sosiaalielämää, että kenen kanssa puhutaan miten. Ja sitten taas puhutaan, siellä on paljon ihmisiä, joilla on ihan aitoja pelkoja, on nähnyt ja sitä ei ikinä saa sivuttaa.
Niin,
se on tosi tärkeää.
On niitä, joiden metsästyskoira on mennyt sinne
suden suuhun. Ja se on tosi ikävää.
On niitä ihmisiä, joiden pihalla on ollut ne sudenjäljet.
Juuri näin.
Siis, ja sitten on lampaita mennyt ja jne. Että siis sille, susi on tullut myös ihmistä lähelle, mutta sehän tietysti liittyy siihen, että ihminen on vähän joka puolella. Siellä ei hirveästi reviirejä löydy enää tällaista kunnon korpea.
Joo, ja tämä on itse asiassa tosi...
Mutta sitä muuten varmaan korjaa tämä. Kaupungistuminen, kun maaseutu tyhjenee, niin jää sudelle enemmän tilaa.
Saa nähdä, että kyllä tällä hetkellä niin kuin aika hyvin me ollaan edelleen asutettu Suomi ja mehän ollaan tämmöinen mökkikunta.
Pidetään koko Suomi asutettuna. Kepulaisten kunnon lause, josta kaverini Tuija Siltamäki, niin tämä ylioppilaslehden päätoimittaja sanoi, että Suomen seksikkäimmät, mitä nyt viisi sanoo.
Se on kyllä. Ehkä tämäkin ohjelma kääntyy yhtäkkiä. Me ollaankin kohta kepun asialla tässä.
Näin ollaan, joo.
Anteeksi.
Mutta susia niin kuin vihaavat tai susia vastustavat ääriryhmät on kuitenkin sillain vähän pelottavia. Totta kai siis kaikenlaista paskapuhetta internettiin mahtuu. Se on niin kuin vähän internetin luonne.
Kyllä.
Mutta on myös ihan oikeita uhkauksia. Mä olin tuossa pari viikkoa sitten Roman Schatzin ohjelmassa vieraana Ylellä ja sitten puhuttiin vihapuheesta ja uhkailusta. Ja Roman Schatz kertoi, että ainut kerta, kun hän henkeä on suoraan uhattu, oli, kun se oli, olikohan se nyt joku 2012 tai joskus vajaa 10 vuotta sitten, se oli Luontoliiton salametsästystä vastustavassa kampanjassa keulakuvana. Niin silloin se sai viestejä, että esimerkiksi tähän, että uhattiin ampua Boulevardin parvekkeelle Leuhka Hesalainen. Ja säkään et ole täysin välttynyt tästä, siis ihan henkeen kohdistuvista uhkailuista.
Joo, no itse asiassa mulla on sama tilanne kuin Romanilla, että tämä on ainut aihe, mistä on tullut niin kuin suoria tappouhkauksia. Ja olen yksi monista muista Romanin kanssa, että lähtien tutkijoista
niin,
en muista.
Miten se sitten, sehän kuulostaa, että se on tosi epäreilua.
Niin, se...
Ehkä jos mietitään sitä uhkaa ja motiivia, onko se silleen, että minä puolustan tässä nyt minun lastani ja tuolla toi joku sitivihreä spede jostain Boulevardin parvekkeelta tulee niin kuin yrittää estää minun omaa laumaani minua suojelemasta.
Niin se, mä oon pari...
Mistä se, niin mistä pari... tollainen johtuu?
Mä oon parin tyypin kanssa jutellut vuosien saatossa, jotka on itse kertonut, siis off the record, että ovat metsästäneet susia salaa ja sanonut, just kertonut myös näistä perinteistä.
Siis sä oot niinku tavannut näitä salametsästi?
Joo. Ja heitä on myös tullut jälkikäteen.
Onko ne ihmishirviöitä?
En mä nyt lähtisi ihan hirveän herkin perusteen ihmistä hirviöksi luokittelet, ei. Mutta tietenkin he ovat siellä... olleet siellä niin kuin lain harmaalla ja aika mustallakin puolella, niin kuin ne itse ovat myöntäneet ja kertovat tilastot sitten myös, rikosrekisteritkin kertovat siitä, jotka ovat itse kertoneet minulle, että kyllä heillä on sitten jollain tuomioita ollut. Mutta mä luulen, että siinä on esimerkiksi se, että en ole asiantuntija tässä somevihassa, mutta kun on yrittänyt sitä myös opiskella toimittajana, niin tavallaan se, että kun minä kirjoitan jonkun jutun tai Rooman tekee tuommoisen, niin kuin, että minä olen nyt salametsästyksen vastaisen kampanjan kasvo, niin se todellisuus, ne asiat, vaikka me vedotaan tieteellisesti tutkitun tietoon, niin se on kuitenkin sille kyseiselle ihmiselle, se on hän kokee, että toi on niin valhetta, että minun todellisuus on täysin päinvastainen. Toi ei pidä paikkaansa, mitä Roman sanoo, toi ei pidä paikkaansa, mitä tuo viherpiipertäjä Itkupillo ja Ohtonen kirjoittaa. Niin tavallaan, ja se aiheuttaa, siellä saattaa olla takana muitakin ongelmia, en tiedä. Sitten se räjähtää ja sitten ainut keino on vaan niin kuin yrittää sanoa, että mä tapan sut, jos sä tuut tänne valehtelee vielä kerran.
Jostainhan toi noin voimakas reagointi kertoo. Se kertoo myös jostain todellisuudesta, mitä me ei ymmärretä. Siis se, ja jostain kertoo se, että se kansalaisaloite muutama päivä, niin 50 000 niin kuin allekirjoitusta oli siinä valmiina. Se ei ole pelkästään, nykyään on hirveän helppo syyttää, että poliitikot on saanut aikaan tällaisen fake newsin ja jotenkin niin, tällainen propaganda niin on toiminut ja kaikkea muuta. Koska sehän tarkoittaa silloin, että me pidettäisiin niitä ihmisiä, jotka sitä sutta vastustaa, on tyhmiä. Että me leimattaisiin nämä ihmiset, että heidän niinku mielipiteensä on jollain lailla ala-arvoinen. Ja tämä on liittynyt tosi laajasti esimerkiksi maahanmuuttokeskusteluun. Tämä on liittynyt tosi moniin tällaisiin arkoihin poliittisiin aiheisiin, joissa me hyvikset ollaan leimattu juntit tyhmiksi ja väärässä oleviksi ja katkaistu se keskusteluyhteys.
Jo tuosta kannanhoidollisesta metsästyksestä, mä olisin tarkkana tässä nyt, että me ei sanota niitä, että...
Mitä mieltä sä oot muuten siitä?
No, jos mä sanon tänne ekaan, niin jos kannanhoidollisesta metsästyksestä, niin mä en lähtisi luokittelemaan, että he, jotka ovat allekirjoittaneet tämän kannanhoidollisen metsästysaloitteen, niin he ovat automaattisesti suden vastustajia, vaan he, monet varmasti heistä kokee, että tämä on nyt ratkaisu siihen, että se suojelun suotuisa taso on saavutettu, se raja, ja nyt sitä pitää hoitaa sitä kantaa metsästään. Niin tämä pitää tämä näkökulma kanssa katsoa. Että ei ole niin, että jos olet allekirjoittanut tämän aloitteen, niin olet suden vastustaja. Siellä on varmasti heitä, jotka on henkeinä vereen sitä mieltä, että susi pitäisi poistaa kokonaan, ja susi ei, niin kuin tämä perusujen Anno Turtiainen sanoi, että se kuuluu asekaapivire. Varmasti on niitäkin, mutta mä luulen, että se on tosi...
Ja tässä on se ehkä just se. Toi on hyvä pointti, koska me saatetaan, että jos joku on allekirjoittanut sen kannanhoidollisen metsästyksen, niin se ei välttämättä kuvittele, että se susi on just huomenna viemässä sen lapsen ja ne susia on yhtäkkiä 10 000 tuolla metsissä niin kuin vaanimassa meidän koiria, lapsia ja varmaan kohta syövät jonkun moottorikelkankin.
Niinpä, se hyvästä
jossain olisi vaiheessa ne alkaa.
Kuka suojelee niitä?
Kuka suojelee moottorikelkkoja? Mites, mennään vielä siihen sun kolumniin, jossa haukuit Juha Sipilä ja vähän kepunkin ja sudesta huolestuneet ja sanoit, että susia on liian vähän ja hienee ja
oho,
näin.
En muista tota sanoneeni, mutta joo.
Mutta eikö se kuitenkin ollut sisään kirjoitettu siihen, että susi voisi olla enemmän?
Joo, se lajihan on erittäin uhanalainen ja niin, siis vainottu on se.
Niin, sä et ihan suoraan ehkä sanonut.
Ihan oot ihan oikein.
Mutta jos sitä lukee niin kuin näin tällaisella vähän kepulaisin silmin, niin niinhän siinä luki.
Ei, kun hyvä pointti.
Oletko saanut palautetta poliitikot? Oletko saanut esimerkiksi Juha Sipilältä palautetta suoraan tuosta? Oletko saanut miltään poliitikolta palautetta siitä?
En ole saanut en puolesta enkä vastaan.
Vaikka Sipilä tuntee, että hänen ei onneksi tarvitse enää miettiä liian tarkkaan sanomisiaan, olisi hänen hyvä muistaa, että hän ja muut kansanedustajat näyttävät esimerkkiä muille siitä, miten yhteiskunnallisia ongelmia ratkotaan ja vastuuta kannetaan.
Sä kirjoitat sun kolumnissa, että tätä susi-ongelmaa, siihen varmaan nyt pitää laittaa jonkunlaiset lainausmerkit siihen ongelman ympärille. On se nyt ainakin ongelma tässä keskustelu. Jonkunlainen ongelma se on, koska siitä näin paljon vaahdotaan. Mm-hmm. Et sitä on pyritty jo vuoden ajan nyt ratkomaan tällaisessa 5-vuotisessa hankkeessa, jossa poliisi, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja erilaiset paikalliset toimijat susialueella pyrkii keskustelemaan kiihkottomasti. Miten tämä on edennyt sun mielestä? Onko jotain toivoa olemassa?
On ja kyllä vaikka tämä niin kuin somekeskustelu ja sitten tosiaan se lähetekeskustelu eduskunnassa herätti paljon sitten sellaista huolta, että mihin tässä ollaan menossa ja ihan syystä herättikin, niin kyllä siellä tapahtuu sitten, tämä nyt on tämmöisen vähän klisee, että siellä kulissien takana tapahtuu, mutta tapahtuu siellä, että kun jutellut esimerkiksi virkavalla ja tutkijoiden kanssa, niin kyllä se niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin monista susialueilla elävistä ihmiset, jotka ei ole mitään susisuojelijoita lainausmerkissä, vaan he haluaisivat löytää tämän kestäviä ratkaisuja niin, että se luonto säilyisi siellä kaikessa monimuotoisuudessa. Niin kyllä siellä on ja se just nimenomaan, että se tehdään paikan päällä. Puututaan niihin ongelmiin. lähtien salametsästyksestä, mutta myös niihin juurisyihin ja pyritään niitä ennaltaehkäisemään niitä susien aiheuttamia vahinkoja esimerkiksi karjaltaloudelle ja näin. Ja virkavalta on siellä, tutkijat on siellä ja keskustelee, antaa kasvot sille tiedemaailmalle ihmisten niin kuin silmissä, niin kyllä sitä tapahtuu, mutta se on onneksi se on 5-vuotinen hanke, kun ei... Tämä ei nyt ihan tästä ratkea parissa kuukaudessa.
Joo, ei se tulehdus yhdellä laastarilla tai edes penisiliinikuurilla lähde. Voiko joku kääntää takkia? Ootko törmännyt tällaisia ihmisiä, jotka olisi laimentanut tai jopa kääntänyt mielipidettään?
On parikin metsästäjä tuttua, niin on lähtenyt siitä, että on ollut aika, ja on soiteltu tästä ja puhuttu, että ovat tulleet niin kuin tavallaan näkee sen suden roolin siinä luonnossa ja lähtenyt ehkä vähän katsoa sitä, niin kuin he sanoivat, niin kuin oman niin kuin elämän tai saappaiden ulkopuolelle ja kysellyt sitten mun näkökunta, että mihin sä perustit tämän ja sitten sanonut, että mä en tosta silloin tykännyt, mitä mä oon jotain sanonut ja sitten miksi sä sanoit noin ja sitten me ollaan juteltu ja niin kuin tämä on tullut ja sitten kun itse on esimerkiksi, kun pitää metsästystä niin kuin kelpona riistan hankintana, kun se tapahtuu luontoon. Ja...
Niin sähän kirjoititkin siitä.
Mutta sä
itse kirjoitit, et sä kirjoittanut siitä, että kun sä päätit alkaa metsästäjäksi ja tällaiseksi riistavegaaniksi.
Se oli haastattelu, että siinä ei ollut mun kirjoittama juttu, mutta mä kerroin siitä suunnitelmasta, että jos te suorittaisi metsästys.
Niin sua haastatit.
Se ei ollut mun asettelema tai freimaava, mutta se oli...
Kela, miltä toi kuulostaa tuolla jossain Kainuussa, minä olen päättänyt ryhtyä riistavegaaniksi.
Riista, vitsi se on kyllä, joo, että olikohan se, kannattaa, en tiedä lähtisinkö, no sitä oppii vuodesta toiseen, mutta se pointti oli se tavallaan, että aika monihan nyt jengi dikkaa sitä, että yrittäisi vähän katsoa, että mistä se ruoka tulee.
No, todellakin, ja sehän on, tuolla, jossa metsästetään,
niin
ollaan vähän luontaisestikin vähän ainakin riistavegaaneet.
Niin on, just näin.
Tuo termi on jotenkin hauska, tosi hyvä tämä Stadi vastaan Lande.
Se on, ja se vähän niin kuin sotkee sitä ja vähän hämärtää, mutta...
Se sai aika paljon vihapuhetta aikaan, ja sulle tuli ihan kunnon niin kuin uhkauksia myös täältä vegaaneilta ja täältä niin sanotulta hyvisjengiltä.
Joo, se oli...
Ja tuossa on vähän sama asia kuin mikä tahansa poliittisesti arkaluontoinen asia tai joku kova kiista, niin silloin myös se niin sanotusti hyvikset muuttuu yhtäkkiä pedoiksi ja aggressiivisiksi. Niin kerro vähän, mitä kävi siitä, kun sä kerroit, että sä aiot metsästää.
Se oli jännä, joo, kun näki sen lehtijutun, niin sitten oli, että okei, no siinähän oli ja niinhän tuostahan me puhuttiin, mutta sitten kun rupesi katsoa sitä kommenttia ja silloin miettii, että tämähän on hyvä vähän ravistella tätä ruokakeskustelua, kun se on niin sellaista tavallaan identiteettipolitiikan vetoista ja hyvin ideologista. Että me
niin
kuin
susikeskustelukin on vähän identiteettipolitiikkaa, niin kuin mainittiin
on.
Siitä, että sä et voi olla niin kuin kannanhoidollisen metsästyksen kannattaja, jos sä oot vegaani.
Niin, just näin. Ja vain näillä keinoilla sinä olet suojelija tai näillä keinoilla olet oikea luontoihminen. Niin
puhdasoppisuuden suojelijat.
Kyllä, ja siinä tavallaan tuli taas ehkä, kun palataan tähän yhteiskunnan tällaiseen polarisoituneeseen, tiettyyn polarisaation tiettyyden aiheen ympärillä, että siellä ne jakolinat on tosi syvät, niin sitten sä hyppäät siihen maastoon, heität jonkun riistavegaani-termin ja lähdet vähän problematisoitamaan tätä asiaa, niin sitten sieltä tuli sit tosiaan sieltä myös sieltä toisesta laidasta. Ei ehkä hirveän monta ihmistä, mutta sitäkin piskuisempaa kommenttia ja aika ikävääkin. Et se oli jännä tämmöinen tietynlainen sosiaalinen testi.
Koitko uhkaa?
En kokenut uhkaa. Tietenkin ikäviä. En kokenut, mutta siitä kyllä tuo...
Onko vegaani pahempi uhka kuin metsästä?
Sami Kuusela tutkii.
Ei saa kysyä tällaista.
Ehkä mun pitää nytkin katsoa tässä. Ei kyllä.
Se oli... Varo. Saattaa olla, että tuolla nurkan takana vaan joku vihainen vegaani.
Käpy kopsahtaa otsaan. No ei. Ei kyllä. Se oli hyvä. He antavat täyslaidallisen ja siellä oli myös, niin kuin sanoin, ihan aitoja kommentteja, että oli pettynyt ja perusteli sen. Mutta sitten oli siis niin kuin ihan käsittämätöntä, että luokitellaan ihmiset, että vain tällainen ihminen voi olla luonnonsuojelija, vain tällainen ihminen voi olla eläinten ystävä, tai jos et ole, niin olet eläinten vihani.
Jotenkin kauheata, kun noinkin ihana ja rauhoittava ja terapeuttinen asia kuin luonto saa aikaan noin paljon vihaa.
Niin rupeaa miettimään, että me puhutaan paljon tästä, että luonnon rauhoittava elementti, mutta sitten kun katsoo, että miten luonnosta keskustellaan somessa, niin kun kaikki on kuitenkin, se on ruoka, metsästys, mitä se, uheen tulen
arvoi.
Sudet, valkoposkihanhet.
Niin, valkoposkihanhet, hyvä esimerkki.
Joo.
Sullakin on ehkä vähän mielipiteet.
On
monimuotoistunut.
Ihan monimuotoistunut, syventynyt ja koko ajan sitä oppii. Eihän tässä nyt herran Jumalassa väittäisi, että kyllä minä tämän tiedän peripohjaisin, niin ei todellakaan, koska tiedekin, niin kuin tiedämme, se koko ajan oppii lisää ja tulee uusia vertaisarvioiden käytä tutkimuksia, joka lisää sitä tai haastaa entistä tietoa. Että eihän tässä ole niin kuin valmista tietoa ja susikin on vaikea tutkittava, mutta niin on myös ihminenkin ja miten hän suhtautuu tähän asiaan ja miten eri ihmiset kokee tämän. Ja tämä on tämä oli alun perin, miksi mä lähdin kiinnostumaan tästä koko aiheesta.
Ja vielä
oli ihmisen kautta.
Ja some siihen päälle.
Se vielä, niin se lisää ihan omat kierrokset ja se on aika nuori juttu tämä some-ilmiö, vaikka on se susi tai maahanmuuton yhteydessä.
Onneksi sudet ei ole somessa.
Älä. Se on ihan, niillä on susi viha ja vastaan susi väättelyä. Liekö minkälaista olisi, mutta joo.
Kiitos paljon Kimmo.
Kiitos Sami.
Kiitos Kimmo Ohtonen. Varmasti moni nyt muutti mielipidettään susista ja sosiaalinen media rauhoittui. Ja vielä terveiset sinne Juha Sipilälle. Muut apinalaatikon jaksot löydät osoitteesta apu.fi/apinalaatikko tai hakemalla mistä tahansa podcast-sovelluksesta. Muistathan tsekata myös muita meidän A-lehtien podeja. Nautiskele vaikkapa Voi hyvin -lehden meditaatioista, joissa vapaudutaan torjutuista tunteista. 5 meditaatiota löydät hakemalla sanoilla torjutut tunteet. Äläkä unohda supermahtavaa Dadpodia, jossa julkisuudesta tutut isät puhuvat perheasioista. Dadpodi löydät hakemalla nimellä, eli Dadpodi. Kiitos, että kuuntelet. Ja hei, ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat tuottaja ja juontaja minä, Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasja Saliin ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.